микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Узған атна оқиғаларына көзәту білен таныштырарбыз. Түркия халқы өз иліндегі мәғариф тұрмышынан қанағат түгіл. Ата-аналар дайми рәвіште өткеріліп тұрған реформаларға ризасызлық білдіре. Яңа оқу жылы башлануы белән студентларның тормышы да җанлана. Казанда көзен үтәчәк татар дискәтүкләре, татар яшьләренең иҗаты һәм башка бик күп төрле әйберләр турында азатлыкның кызган таба тапшыруында тыңлагыз. Болар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык радиосы сөйли. Россия октябрь айында кышкы вакытка күчәргә җыена. Чаллының кайбер иҗтимагый милли оешмалары вакытны үзгәртүгә каршы. Иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре бу хакта соңрак үзләре сөйләр. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Бу атнага барлык мөселман дөньясы белән бергә татар башкортлар да Ураза гаетен бәйрәм итеп керде. Күп кенә мәгариф китаплары авторы бүгенге көндә пенсиядә булган Суфия Галиева Азатлык радиосына бәйрәм хисләрен болай уртаклашты.
Әле бәйрәм һаман дәвам итә. Беренче көнне бәйрәмнең рәхмәт мәчет тулып халык булды. Яшьләрнең хөрмәтле Гызман хәзрәте безнең тыңлауларын карап, җылы-җылы телевизордан аерыла алмадым.
24 сентябрьдә Мәскәүдә Русия ислам дөньясы тутырклылык өчен хезмәттәшлек дигән темага халыкара конференция узды. Онда катнашкан Мәскәү мэры Юрий Лужков: "Җәмиг мәчетен элекедән 10 тапкыр зуррак итеп яңадан төзибез. Мин үзем Мәскәүнең һәр бүлегендә бер мәчет төзү ягында" дип белдерде. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов аның сүзләренә хуплау белдерде.
Лужковның чыгышы гомумән миңа ошады, әлбәттә, чөнки Мәскәүдә бик күп мөселманнар яши һәм аларга бу мөмкиндә үзләренең дини мөмкинчелекләрен эшләү өчен әлбәттә тиешле дәрәҗәдә күләмдә мәчетләр юк. Үзегез күрәсез, менә инде зур бәйрәм булган саен менә шушы үзәк мәчеттә дә башка мәчетләрдә халык бик күп тулган, әлбәттә бу ничек әйтәмсең инде, бик күп кешегә уңайсызлык тудыра, бик күп алар зарланалар, мөмкинчелек булмаганга, әлбәттә менә аның бу сүзләре үзәк мәчетне дә тиешенчә эшләп бетерү буенча һәм киләчәктә тагын башка мәчетләрендә шу әлбәттә бу бик дөрес юнәлеш.
Европада АҚШның ракета калканы төзү планын үзгәртү турында игълан иткән президент Барак Обама бу карар Русиягә ясалган ташлама түгел диде. Мәскәү элекке президент Джордж Буш чорында әзерләнгән бу планга кискен ризасызлык белдереп килә иде. Шулай да Обама журналистларга Мәскәү бу карардан соң тынычланыр дип өметләнүен әйтте.
My task here was not to negotiate with the Russians.
Минем максатым русиялеләр белән сатулашу түгел. Безнең саклану сәясәтен алар билгеләми. Американ халкын, Европадагы хәрбиләре безне һәм биректаш илләрне ничек сакларга икәнен без үзебез хәл итәбез. Әгәр инде бер уңайдан русиялеләр дә тынычлана икән һәм дә Иранның атом ракета программы мәсьәләсендә безнең белән тыгызрак эшли башлый икән, бу өстәмә бер бүләк дигән сүз.
Бу атнада күренекле әдәбият галиме профессор, язучылар берлеге әгъзасы, мирас вакфын оештыручы Флюн Мусин вафат булды. Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы, ел башында 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән Флюн аганы 23 сентябрьдә иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндри бистәсе зиратында соңгы юлга озатты. Галим Хатип Миңнегулов аның турында булай диде.
Татарның теге әдәбияты теле өчен көрәште. Һәм инде 80-нче елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан шинде югары ишмаларның үтенече белән дә, төрле ишма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм аның Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләп үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Флюн Муслахулның бер бик яхшы сифаты аның менә шушы Гаяз Исхакыны кайтару. Гаяз Исхакыны кайтаруның башында торды. Мирас фонды оештырды. Аның җитәкчелегендә, аның инициативасы белән һәм монда безнең башка мирашында элек онтылган совет чорында телгә алырга ярамаган әдипләрне, галимнәрне шушындай өйрәнү, аларның әсәрләрен, хезмәтләрен бастыру, укучыларга җиткерү башланды.
Уфада мәгариф системында милли компонентны яклап пикет узды. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы уздырган җыенда оешма җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров та чыгыш ясады.
Милли региональ компонентына безгә илдин патриотларын тәрбияләргә ярдәм итә. Шуга милли региональ компонент төшенсәһен законга кайтарырга кирәк. Кардәшләр, 309-нчы законда юкка чыгару талабы менән Башкортстанның дәүләт йыйылышы рәисе Толкачев Рәсәйнең дәүләт думасына сыгырга тиеш. Ә Башкортстан президенты Рахимов телебезне хаклау өчен көрәшәме? Юк. Әлеге вакытта без аның телебез өчен Рәсәй трибуналарында сыгыш ясаганын күрмәнек. Без президентыбыздан шуны талап итәбез. Телебезне хаклап калайык. Башкорт менән башкортча сөйләш. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк.
Найф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия октябрь айында кышкы вакытка күчергә җыена. Чаллының кайбер иҗтимагый милли оешмалары вакытны үзгәртүгә каршы. Моннан тыш алар Татарстан һәм Башкортстандагы 2 сәгатьлек вакыт аермасын бетерүне сорап, республика җитәкчеләренә һәм парламентына мөрәҗәгать әзерләде. Бу чара татар-башкорт аралашуын җиңеләйтәчәк дигән фикердә торалар. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Татарстан һәм Башкортстандагы вакыт аермасын бетерү башлангычы белән Татар иҗтимагый үзәге һәм Шаллы Болгар клубы әгъзалары чыкты. Шушы хакта мөрәҗәгать әзерләнеп, ул Болгар клубы утырышында иҗтимагый үзәкнең атналык җыелышында тикшерелде һәм кабул ителде. Уфага һәм Казанга җибәрелергә тиешле мөрәҗәгатьтә мондый юллар бар. 1917 елгы инкыйлабка кадәр Татарлар һәм башкортлар бер төрле вакыт белән яшәгәннәр. Хәзер Татарстан Мәскәү вакыты белән яшәсә, Башкортстанда вакыт бездәгедән 2 сәгатькә алда. Мондый аерма Татарстан һәм Башкортстанның икътисади һәм хуҗалык үсешенә, халыкларның аралашуына комачаулый. Кеше сәламәтлегенә дә зыян китерә. Шушы һәм башка сүзләр язылган ике республика президентлары Минтимер Шәймиев һәм Мортаза Рәхимов исеменә кабул ителгән мөрәҗәгать хакында Шаллының Болгар клубы рәисе Габдрахман Җәләлетдинов азатлыкка мондый фикерләрен әйтте.
Кешеләр табигый вакыт белән яшәргә тиеш. Әмма Татарстандагы, шулай ук күршебез Башкортстандагы рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакытка тәңгәл килми. Ул рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакыт белән чагыштырганда Татарстанда 1 сәгатькә артта, ә Башкортстанда 1 сәгатькә алдарак. Белгәнебезчә, Татарстан Мәскәү вакыты белән яши, ә Башкортстанда вакыт бездән 2 сәгатькә алдарак. Шушы 2 сәгатьлек аерма сәбәпле Татарстан белән Башкортстан арасында икътисади элемтәләр кыенлаша. Халыкларның Бигрәк тә татарларның һәм башкортларның шәхси аралашулары да читенрәк була. Шундый ясалма кыенлыклардан чыгу өчен без ике тәкъдим бирәбез. Беренчесе, Татарстанда кулланышта булган Мәскәү вакытын үзгәртергә, 1 сәгатькә алга җибәрергә. Икенчесе, Башкортстандагы рәсми вакытны 1 сәгатькә артка җибәрергә. Рәсми вакытларны шулай үзгәрткәннән соң Татарстанда да, Башкортстанда да бер үк вакыт белән яшәү килеп чыга. Һәм табигый вакыт белән яши башлый халыклар. Сәламәтлеккә дә файда булачак. Ике тугандаш халыкның үзара аралашуы да җиңеләячәк. Шушы тәкъдимне Татар иҗтимагый үзәге исеменнән һәм Ярчаллы Болгар клубы исеменнән Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләренә юллыйбыз.
Шунысы иғтибарға лайық. Вақыт айрымлықларын бітіру турында Мәскәу һәм Киев арасында да бір қадар сөз болды. Быйылның июнь айында ЛДПР фиркасы жетекшісі һәм Дәүләт Думасы рәйсе орынбасары Владимир Жириновский Украина телевидениесенә әңгәмә бирә. Анда ул Русия, Украина һәм Беларусь кебек славян дәүләтләренең алға китеше өчен берләшергә чакыра. Шушында ук Владимир Жириновский Русия һәм Украина якынлыгын тизләтү өчен Киев үзенең сәгатен Мәскәү вакытына дөресләргә тиеш дигән фикерне әйтте. Билгеле булганча, Киев вакыты Мәскәүнекеннән бер сәгатькә алда. Шалланың Болгар клубы рәисе Габдрахман Жәләлетдинов үзләренең мөрәҗәгатьләренең Жириновский белдерүе белән уртаклыгы юк, күрше Башкортстанның эчке эшләренә дә тәкъшинмибез ди. Менә сезнең шушы вакытларны тигезләү буенча мөрәҗәгатегез күрше Башкортстан Республикасының эчке эшенә тәкъшинү булмыймы?
Бу табигый факторларга нигезләнгән тәкъдим берничек тә Башкортстанның эчке эшләренә тәкъшинү була алмый. Бу ирекле дусларча тәкъдим. Теләсәләр кабул итәләр, кирәк тапмасалар кабул итмиләр. Әлбәттә, Жириновскийның тәкъдиме безнең тәкъдим белән чагыштырганда бөтенләй башкачарак. Анда ниндидер башка факторлар бар. Безнең тәкъдим кабул итерлек, нигездә кабул итерлек. Ә Жириновскийның тәкъдиме ул бик катлаулы тәкъдим.
Габдрахман әфәнде, менә шушы мөрәҗәгать инде Болгар клубында да тикшерелде. Шушы Болгар клубының әгъзалары барысы да шушы мөрәҗәгатьне хуплыймы? Башка төрле фикер әйтүчеләр дә бармы?
Булай булды эшләр. Болгар клубы әгъзалары да, татар иҗтимагый әгъзалары кебек үк бу тәкъдимне яратып кабул иттеләр. Каршы фикерләр булмады.
Әлбәттә, Казан һәм Уфа вакытларын тигезләү турындагы мөрәҗәгатьнең нәтиҗәсе хакында сорау туа. Ләкин нәтиҗәгә кадәр мондый сорау күтәрелә. Кабул ителгән мөрәҗәгать ике республика парламентларына, президентларына барып ирешерме?
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия халкы үз илендәге мәгариф торышыннан канәгать түгел. Мәктәп һәм югары уку йортлары яшендәге балаларның ата-аналары даими рәвештә үткәрелеп торган реформаларга ризасызлык белдерә. Балаларының белем алу урынына корбан тәкәләренә әйләнүенә борчыла. Төркиянең яшәү өчен бернинди уңайлыклары булмаган Ирак төбәкләрендә соңгы елларда бихисап университет ачылды. Эш таба алмаган дипломлы белгечләр булай да күп. Бер үк вакытта Төркиядә миллионлаган кеше укый яза белми. Укый елы башланганда мәгариф өлкәсенә күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
24 сентябрьдә башлангыч һәм урта мәктәпләр өчен укый елы башланды. Рамазан бәйрәме аркылы быел мәктәпләр бераз сыңгырак калып ачылды. Башлангыч урта һәм махсус һөнәр мәктәпләрендә бу ел 14,265,000 бала укыячак. Бу укучыларга 600,000 тирәсендә укытучы белем бирәчәк. Әле бу санга балалар бакчасына барган 800,000 бала белән аларны тәрбияләгәннәр керми. 2,300,000 университет студентының уку елы исә 2 атнадан соң башлый. Аларга исә 96,000 профессор, доцент һәм башка академиклар белем бирәчәк. Димәк, 18,000,000-дан артык бала, яшь үсмер, укытучы һәм аларның ата-аналары өчен уку-укыту чоры башлана. Төркиядә 32,668 еллык башлангыч мәктәп белән 4,000-дән артык урта мәктәп бар. Башлангыч мәктәпкә исә 10,000,000-дан артык укучы йөри. Димәк, бу һәм киләсе атналар июнь азагына хәтле укучылар, укытучылар һәм аларның ата-аналары, ягъни 50-55,000,000-ның тормышында төп темаларның бере булачак. Ата-аналарның кайгысын, балан ничек укыячак, мәктәбе җылыначакмы, укытучысы яхшымы булачактан тыш, транспорт, аш-су, киім-салым, китап-дәфтәр һәм башка чыгымларын ничек каршылаячакбыз булачак. Tabiri ekonomik kriz şartlarına bular gadil sıralar. Misal için okuçularının zor eleşi yaşayan İstanbul'da transport beyleri 3 kilometre hatle 135 lira yani 100 dolar bulacak. Türkiye'deki bu yılki okuyulu baytak problemalar bile başlana. Radikal gazetesi 150 bin okutucu ciddi peza. Şu sebeple de sınıflar ifrat derecede tıkız. Almanya bilen Grecia'da sınıflar 24 kişilik bulsa, Türkiye'de bu ortaça 60 kişilik. Kaybır sınıflarda okuçular sanı hatta izgedecide. Milliyet gazetesinden Mağarif İşleri Bilgeçi Abbas Güçlü'nün 24. sentyabrda Mağarif'te ütken günlerini izleyecek biz mi? Rubrikalı makalesinde Türkiye'de Mağarif'nin ayanıç haline kıskaça analiz yasala. Onun fikrince okutuculuk sisteması bu hatli degenerasyaya uçramagan idi. Orta hem yukarı mekteplerge kiri için bilgilengen imtihanlar hem onun neticesinde barlıkka kilgen hususi kurslar Mağarif'nin hem mektepten aldığına uzdular. Mağarif'nin sifatı ifrat düştü. Çit dilde okutu yok bulu derecesine ciddi. Hünerçilik okutu cimirildi. Okuçular bir tuktavsız üzgertilgen sistemalar akıllı tecrübe obyektine evrildiler. Stipendiyeler yol akçasına da ciddi. Okuçularının yartısı tulaytırak ciddi varkılı öysüz kaldı. İlinin her bir poçmağında bir nindi de infrastrukturası bulmagan üniversiteler açıldı. Eli de oku yazabilmegen milyonlagan kişi var. İn ayanıcı Mağarif ayırmalık yasa üzünçeligin yugalttı. Diplomlu işsizlerinin sanı 100 binler geyrişti. Sıngı ciddi yılda AK Parti hakimiyeti çorunda yakşı bir nerse de işlenmedi mi? Tabii işlendi, lakin gitmedi. Her bir öyde 3 bala hem 100 milyonluk Türkiye hıyallagan hakimiyet, 100 balılar için temin itken Mağarif hem tırmış standartının onda birine başka balılarga da temin ite alsaydı. Mene bunlar Milliyet gazetesinde basılgan Abbas Güçlü'nün sözleri. Türkiye'de bu yılgı oku yılı ütken yıldaki problemlerinin zor ilişi çeşirmeye başlandı. Kıskası Türkiye'de Mağarif sistemasında zor üzgarışlar yasalığı şart. Lakin hükümet buna akça sarıf itiden tartına. Çünkü Mağarif ülkesinde onayga taban terakkiyat için bir niçe 10 yıl vakit gerek. Bir nindi de partiye ul hatlı uzak hakimiyette kal almayacakın, yani mandi bir reformanın üzüne fayda getirmeyecekin bile. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Тормоштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсең мине тапшырышыга. Бу тапшырына Казан студиясендә Мәликә Басыр әзерләде.
Фәрзәнә Кулиева әтисенең икенче хатыныннан туган сиңлесен изли. Галләм яки Галәмиддин Мөхәммәт Шәриф улы Кулиев Омск өлкәсе Тара шәһәрендә туган. Туган елы 15 сентябрь 1906 ел. Репрессияларында бабасы атылганнан соң аны халык душманы баласы дип 1938 елның февралендә алып китәләр. Ул Воркута-Котлас тимер юлын салуда хезмәт иткән. Анда ул 6 ел буе тәгәрмәч белән ташлы ком ташыган. Аннан соң аны Ярославль өлкәсе Углиш төрмәсенә алып китәләр. Анда ул 4 ел. отыра. Анда аның икенче хатынынан кызы туа. 1948 елның февраль айында туған сыңлысын исемен дә кайда яшәгәнен дә белмичә, тик яхшы мөнәсәбәтләр белән генә Галәмәддин Кулиевның беренче хатынынан туған кызы Фәрзәнә Кулиева изли. Фәрзәнә Пакулиева 55 елдан бирле Казанда яши. Инде лайыклы ялда. Ул репрессия корбаннары җәмгыятен җитәкли. Азатлык радиосына ни өчен килүе турында ул булай диде.
Ничә еллар буе акылым җиткәч, тормышның бөтен ачы төчесен күргәч, мин хәзер шундый уйга килдем. Минең куадыр сиңлем яши. Без яшьлек белән, ахмаклык белән белешмәгәнбез. Әтием минең кайтты 1948 елда, миңа ул вакытта 10 яш иде. Аның анда кичкенә кызы туган. Безгә бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ул кайту белән әнием посылка җыеп, алар җибәргәннәр төрмәгә ул кичкенә балага кием салымнар. Посылка кирәйләнә кайткан. Адресат выбыл дип әйткәннәр. Чөнки ул ханым минең инде әтиемнең икенче хатыны азат ителеп өенә кайтып киткән ул баласы белән. Ул вакытта хатын-кызлар төрмәләрдә бала табырга тырышканнар, чөнки бала тапкач аларны өйләренә озатканнар. Ярославль өлкәсе Углич шәһәрендә ул 4 ел гомерен сарыф иткән. Ул Углич төрмәсе 4 километр булган. Исең акылың китәр. Бер зур шәһәр кебек 4 километр 4 километрга шундый төрмәләр булган. Менә мин теплоходта барган идем. Шул Угличны күрермен, нинди төрмәләрдә әтим утырды икән дип. Туман аркылы безнең теплоход озак торып, мин төнне генә без барып җиттек Угличка. Мин Углич шәһәрен күрү бәхтенә ирешә алмадым. Менә минең әтиемнең шунда кызы туган. Мин аның исемен дә кем икәнен дә, ул ханымның кем икәнен дә, бер нәрсәне дә белмим. Минең йөрәгем тик әдни. Мин ул сеңлемне күрәсем килә. Бәлки ул яхшы тормышта торадыр, бәлки ул азапланадыр. Әгәр дә авыр тормышта торса, мин аңа ярдәм итер идем. Чөнки минең бөтен каныма сеңгән кешегә ярдәм итү, мин репрессия корбаннары җәмгыятен җитәклим. Бөтен мохтаҗ булган кешеләргә нәрсәдер миннән сорасалар, шундук мин ярдәм итәргә тырышам. Сүз белән дә анасын безнең акчалар бар, бераз безнең спонсорлар биргән шул акчалар белән ярдәм итәргә ашкынып торам. Ә минең куадыр сеңдем яши, мин аны белмим. Мин менә бик тә ышанам, ул миңа ошагандыр. Чөнки безнең бөтен балалар әтимә ошаган. Аның геннары бик көчле булган, Кулеевлар гены. Мин уйлыйм, ул сеңдем дә минең әтимә ошагандыр. Без бер-беребезгә ошаганбыздыр дип. Ул миннән 10 яшка кичкенә. Ул шул 1948 елның февраль аенда Ярославль өлкәсе Углич төрмәсендә туган. Аннан соң аны азат иткәннәр әнисе белән. Кем булса да, менә мин мөрәҗәгать итәм. Бәлки бу тарихны кемдер тыңлар, аңлар, миңа хәбәр итәрләр. Юк микән минең куядыр, табылмас микән минең сеңлем. Минең исемем Кулеева Фәрзәнә Галләм кызы. Казан шәһәрендә мин яшим. Минең адресымны Азатлык радиосы аркылы табаласыз. Бик тә ышанып, бик тә көтеп калам.
Фәрзәнә Пакулеева әтисенең икенче хатыннан туган сеңлесе турында бер нәрсә дә белми. Әмма ул әтиемнең яраткан татар халык җырын уйылны башкарсам, бәлки сеңлем әнисе сөйләвеннән әтисенең яраткан җырын ишетеп, мине үзенә ышатып таныр дип уйлый.
Минең җырлый башлавым әтиемнең җырларын искә төшерүдән башланды.
Фәрзәнә Кулиева Ул үзе шундай пөхтә, җитди, яшьләр кебек барысына да җитешә. Гөлҗамал фольклор ансамблен җитәкли. Казандагы Оскар җыр яздыру студиясендә татар халык җырларын тәлинкәгә яздырган. Төрле ял йортларына барып концертлар оештыралар. Фәрзәнә па башкаруында инде бик тансык булган татар халык җыры Вәгъдә җырыннан үзек тыңлагыз.
Таң атқанда салқын чишмә бойында Ұшыраштық біз иркам білән тағында Күкте бұлып тұлған иде Сандуғы ашта тұнған иде Біз айрылып кеткен чағында Чагында Куңылы нектер яман солы мұңланам Синең утларында яным мин хаман Яш ерагым син ярсыма дауылда Тына сағышларың бітер бір заман Еш ерегім сен ярсыма Дауылдансың дингіз тына Сағышларың бітер бір
Фәрзәнә Пакулиева турындагы тапшыруны Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән эзләп табып була www.azatlik.org. Һәм инде Азатлык радиосының Казан студиясына 8843-5705-246 телефонына шылтыратып белә аласыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Олы елның тузаны дип аталган татар халык җырын Азатлык радиосы тыңлаучыларына Фәрзәнә Пакулеева башкаруында тулысынча бирәбез.
Oh,
Азатлык дулкынларында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сентябр айында яңа оқу йылы башланды. Яңа оқу йылы белән студентларның тормышына җанлана. Җәйен кайсы ялга, кайсы эшкә таралышкан студентлар кире бергә җыелды. Казанда да татар дискәтүкләре сезоны башлана. Азатлыкның кызган таба тапшыруының бүгенге кунаклары дискәтүкләрдә чыгыш ясаучы диджейлар, җырчылар Шәкүр һәм Эмиль. Аларның берсе татар эстрадасын тәнкыйтьли һәм моң сурак җырлар яза, икенчесенең иҗаты күңелне күтәрә. Үткән җәй һәм алда булачак чаралар, моннан тыш татар яшьләре тормышындагы башка яңалыклар турында алар кызган табаның хуҗасы Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмс кызлар егетләр, без үткән тапшыруда татар дискәтүкләре турында сөйләшә башлаган идек. Аермалганда без татарлар дискәтүге турында сөйләштек. Һәм инде анда яшьләр татар дискәтүкләрендә нәрсә ошый, нәрсә ошамый, нинди көйләр яңгырый, нинди диджейлар була, нинди җырчылар була. Әз генә әйтеп киткәннәр. Инде бүген менә октябрь аенда булачак зур бер концерт дискәтүк турында сөйләшербез. Ул музыкаль десант дип атала, һәр ел була. Узган ел ул пирамида күңелләшү үзәгендә булган иде. Быел инде Эрмитаж төнге клубында булырга тора. Һәм анда бик күп җырчылар катнаша, әлбәттә. Ул җырчыларны хәзер монда студияга чакырсак, студия урыны җитмәс иде. Шуңа күрә без шунда катнашучы ике башкаручыны кунакка чакырырга булдык. Ул безнең Шәкүр һәм Эмиль Айзатулла. Ничек егетләр, хәлләрегез?
Аллага шөкер.
Шәкүр, инде менә кайчандыр син әйткәнең, ничектер менә сәхнәдән китәм, шундый сүзләр ишетелгән иде. Тавышыңа ниндидер булганында?
Тавышка икенче тапкыр, тамак сескаларына икенче тапкыр операция булды. Түзәлеп килә, Аллага шөкер. Һәм инде өченче альбом чыгарганнан соң түгел, бу түгел мәгълүмат, мин инде сәхнәдән зур сәхнәне калдырырга үземә сүз бердем.
Бүгенге көндә 3-нче альбомны әзерләп ятасың.
Әйе.
Эмиль Айзатулла, шулай ук шаушулы башкаручы. Син ни хәлләрдә альбом чыгардыңмы? Нишләп ятасың?
Альбом чыгармадым. Хәлләр минем әйбәт, эшләп ятабыз. Альбом пока чыгармадык. Ноябрьләр аенда уйлыйбыз инде чыгарырга. Алла берсә алла.
Көтәбез, көтәбез.
Эмиль, көтәбез, без көтәбез.
Зак көтәбез инде. Музыкаль десантка нәрсә әзерлисез? Нәрсә башкарачаксыз? Конкрет
килгәндә бер яңа җыр була инде, популярный Телген жер була инде.
Ике жер башкарасыз.
Ике жер була инде. Мин аңлатып әйтмәсәм, аның янына китсән. Ялган белән яшәп булмас, тормыш тыныч булмас. Тыныч булмас.
Мин бит алар карамый. Шәкүрсен?
Яе, без, менә, Эмиль, үзе ике җыр җырлыйм, мин ике җыр җырлыйм, менә, берсе Илнас Фюлин белән, билгеле нинди җыр икәнлеге, ә икенчесе...
Минем заманаммы?
Әйе.
Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьле, һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез, кабат үземне юатам, барысы да яхшы була, әммә ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын, газетада сары статья, кахак, хан журналистлар, алар акча диеп үлә, ышандырып ялганга, бар булган Куратор, мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым.
Икенче җыр, ул инде минем икенче альбомымнан «Бары тик уйларым» дип атала. Дус егетем белән, Рустам белән, дуэт.
Булай, анда тагын кемнәр булачакны? Хәзер инде тулырак әйтә аласыз бу чара турында.
Дилән Нигматуллина була, Салават Миниханов, Ландыш Нигматжанова, Иркә, Ленар Сайфиев, Шәкүр була, Эмиль Айзатулла була, Мунир Рахмаев була. Ялышмасам, Ильнас Сайфиуллин, Ильнас Бах, Эссе, Алина Шәрибҗанова, Гүзәл Уразова, Сайфиевлар, икесе дә Сайфиевлардан булачак, Сембел Белалова, Артур Хафизов. Артур Хафизов булса Болат дигән шунда була. Кем Рифат, Роберт Ямгуров, Ильнара Нурмахаметова, Лилиана Ирназарова, Ильнура Иррат, Ильвина, Залия, Альбина.
Һәм инде менә кызларның зур мәхәббәте, ул инде диджей Радик Мәскәүдән спесиаль рәвештә менә музыкаль десант өчен
кунакка килә.
Казанга кайта кунакка, һәм инде чыгыш ясый.
Енді тапшырының олы барышылары, ол Гүлнас Сафарова, хаменді Искандар Хайрулин.
Тапшыру бұла мұны бұл музыкал десант?
Ну, ол шымды тапшыру рақ бұла. Енді, шоу программа.
Бұш араны мұстығы шынды премиялар зор шетел шоу тамашалар бұлан шағыштыр бұлам.
Міне, менің ойлауымша, мұндай шағыштырулар дұрыс түгілдір алар. Шынки біздің татар этносы рус музыкасынан, яки шетел музыкасынан нық ойрылып тұра.
Жаршыларға келгенде олар міне бик популярны яш башқарушылар. Өзегіз не дәрежеде?
Мәселен, өзіме қалғанда мен біріншікті айта алмаймын өзім популярмы жоқ екенлігін. Менің үшін
айта алмасам, мен түшін айта алмаймын.
Міне, мәселен, менің үшін музыка ол көңілге атышлы бір шығыл. Мен ғашық, мен оның бір шығылына, мен бар бір анда, бар менің фанатларым жоқ ма? Мен айтқанымша, мені бірер кіші тыңласа, бір ғана кіші тыңласа, мен оның үшін жат айтам. Бұл музыкал десант ол, міне, өзегіз қорағыз, бүгінгі күндерде хатта татарша сөйлеше білмеген яшьлер татар музыкасын тыңлай башлыйлар. Хәм бу шулай ук нинди бер зур киртем, зур илеш.
Шинче ел рәттән бу музыкаль десант Татарстан буенча шәһәрләрдән шәһәрләргә
сәяхәт
тур башта җәй икән, әйме? Инде бу гала концерт, гала йомгаклау чарасы.
Менә
ел бардыгызмы менә Татарстан районнар буенча?
Бардык.
Беренче шәһәрдә булды ул.
Беренчесендә бардык инде.
Хәтерләсәң, иң шәп концертны үткән елда, минем хәтеремдә ул Нурлатта иде. 3000-гә якын кеше сахнага чыккач синең җырыңны кушылып җырлады.
Быел да мин менә дөресен әйткәндә Нурлатка барып булмады быел. Сөйләгәннәр иделәр. Нурлатта быел шулай күп кеше булды диделәр.
Нурлат чыннан да яхшы, якын итеп кабул итә. Яшьләрне чыннан да.
Бызылып китмәгәннәр.
Әйе, молодцы. Потому что ма татары, то т и ма мы можем.
Без булдырабыз.
Бүгінгі күнде татар эстрадасы, татар эстрадасының яш буыны шыннан да зур үсеш ала. Ә мен де бір орында тұрмаймын, хәтерләсәм, бик күп мәртебе мен аның турында сөйләгән идем. Хәр инде қойындарға тотынып жырламыйлар. Аллаға шүкір. Рәхмәт сиңа, сен ишеттің мені. Рәхмәт ялсын сен Аллаһ Тәгалә. Не, Шишмә янында, қойын янында жырламыйлар. Хәр клиплар шырәләр. Немәк инде клиплар өстендә режиссерлар уйлый. Үзгәрешләр бар, шыннан да зур. Хәтта аранжировкаларын тыңлап карасаң,
кайсы дөньялар үстәсең, мәш популяр музыкамы, попсамы, әллә хип-хоптамы, башкасыдамы?
Хип-хоп тан алсаң да, R&B-дан алсаң да, менә бу юнәлешләр татар эстрадасына кергәч, курыкмыйча әйтәм, кой бер җырчыларны кысып чыгардылар татар эстрадасыннан.
Менә бер җырымны ишеткәнем, хәзер исемен хәтерләмим. Сәхнәнең шын йөзе, әйе. Менә анда тәнкыйт сүзләре бар кемгәдер, нәрсәдер җырчылар үзләре бу җырларга нәрсә дип әйтә, сиңа әйткәннәр юкмы?
Кимсә берсе дә килеп бер сүз әйтә алмады.
Әлесенә куркалар
әйтә алмады түгел, берсе дә килеп бер нәрсә әйтмәде әлег мизләрдә. Ә мин нәрсә куркырга? Мин бит чүкеш тотып бирмим кулга. Әйтә сүзе булса кешенең ул килеп әйтә аны.
Бу синең үз сүзләрең менә бу башкарудагы сүзләр.
Мен һәр вакытта үз сүзләремне язам. Бу минем фикерләрем, бу минем уйларым. Җитте халыкны буш, кирәкмәгән җырлар белән тутырырга.
Мәсәлән,
аннан гына түгел, мен ишетсәң тәнкыйт сүзләрен ул җырда син аңларсың, кем турында сөйләгәнемне. Кеше менә син җырлыйсың икән, син сәхнәдә дә, сәхнәдән тыш та үзең булып калырга тиеш. Бу минем фикерем. Кайбер кешеләр җырларын җырлыйлар, дөреслектә чынлыкта түгел, менә шулай. Кеше һәр вакытта үзе булып калырга тиеш. Бернигә дә карамастан.
Мәсәлән, ол ил сияне, бунтар жырлышын барын, тигел сия, хәтеріңдәме? Татар жыры, 7-ші ел президентіміз шында иді. Тик президентқа хат жырын, мен нектір ешетмәдім. Мен бұ хақта ұзақ ойландым, тик мен гіне ақырысы. Ялғышмасам, бұ хақта хәтті сиражи язмады. Хәр бір нәрсе сатыла, хәтті ялған хәм тұлсан. Бәлкі сізнің ішін шулай, тик мен бұтан қамырдан. Шәкур, әйе, әйе, бұ мен, хәтірләп ол есімімні. This is the realest song I wrote, рэпнің іске мәктәбі.
Мен сәхнәдә дә шундый ук, мин эштә дә шундый ук, кеше үзе булып калыр.
Бәлкә шуңадыр да инде синең тыңлаучыларың һәм инде интернетта утырышларың күп 3000-гә якын утырышы, синең дустың ялышмасам
әле бөтенсе түгел әле.
Интернетта ВКонтакте да. Әйме?
Бәлкә шулайдыр, бәлкә шулайдыр.
Эмиль, син бөтенләй башка төрле сәхнә кешесе, гламур дип әйтергә мисен син? Кем дип әйтергә инде син? Нинди стиль ул син? Нәрсә ул синең?
Не минем обычный стиль инде. Что-то бераз R&B анда, бераз попса анда. Тигеннән бераз алынган, моннан бераз алынган.
Барбер. Стильләрдән солянка.
Ну, барбер ул яңалык инде. тегісі гіне мансығына болып тұрмай, менімше кішіге ол интересна деп.
Қызы. Дүрсіңін айтам, опам Емелдерінің жырларын менікіне қарағанда көбірек ярата.
Туған апам.
Емелдің жырлары ішінен де шаян, мен тыңлап барасаң, көңілі жырлар, мұңсу жырлары юқ аның репертуарында.
Сенде көңілі жырлар юқ ма?
Менің көңілі жырлар юқ менде.
Ну, айтымы біз.
Достар, плюс білен минус, мен жынды.
Демек, сіздің өз арада күндәшілік, о, мені яқшы ясады, андай нәрсе де юқ ма сізде?
Ничек күндәш енді, ол өзінің стилінде шли, өзінің стилінде.
Кімдер популярлық артынан қуа, кімгәдір көбірек халық керек, керектер енді ол барығызға да шынке. Сәхне артынан шығасыз, сәхнеге шығасыз.
Популярлық артынан қуған кішілер, оларға бір сөз ғана бар. Фейк. Фейк, ол анна сейкенлігін білесіңдер енді сен.
Анасыннар өзлері. Кіші болып қаларға керек, е, дұрыс. Кім сонсыз мұра егітлер? Қоян шықтығыз. Биографияңыз бірін қысқа шағынан таныстырып кеттіңіз.
Биография, мен өзім Қазанда тудым.
Емел Айзатулла.
Да, әке бұа аяғынан, әне саба аяғынан.
Һәм сен бүгін күнде үйленген?
Бүгін күнде үйленген.
Эх, қыздар болмады енді бұны. Тегіс Емел Айзатулла үйленген. Ләкин Шәкір біздің үйленбеген әлеге.
Мен Қазанда тудым, әйе.
Есім фамилияң ұмыттым.
Алмас Құрбанов.
Тілеші деп тәзірлейсің бе? Тілеші нәрсеге бәйлісің?
Туған яғым тілеші. Мен туған Қазанда тудым. Әтейім тілеші яғынан, Ұлымет әскі ауылынан. Әнеем Чуваши Республикасында зұр ғына шығырдан деген ауыл бар. Жеңіші мешіт түзіліп келінді. Міне шыл әне шығырданнан. Ешқына түгілінді барлық болған бұш уақытымның мен тілешіде ұздырам, шынке Латинің ауылы. Хәм яқында шығырданға қорағанда, шыңа көрі өзімнің екінші туған яғым ол Қазаннан соң.
Тамырлар тарта.
Әйе, тамырлар тарта.
Азатлық радиосының яшілер тапшыруы.
Сіз Жұлдызан фабрикасына шау өтмедегіз мен әу, нешек келіп кірдегіз компанияға?
Мен башта Айфара түркімі білен башлаған еді. Алмас Шерифуллин Айфара түркімі. Есті оқығанда тілек бар еді менің жер яздырыға. Алмас болышты, яздырды, қышына кетті енді. Әкітіңгіне, әкіртіңгіне шылай барыс медиаға келіп тілек дегенде. Хәм бүгінгі күнде бірінде шек айтылайды.
Өкін мейсен?
Өкін мейбіз, әйе.
Өзінің іште бара, мына біз сәхнәшіде бара.
Әйе.
Шәкір, сен нешек келіп кірдің?
Жұлдызлар фабрикасының гала концертында 2005 жылда шығыш жасадым. Шынан соң генераль контракт түздік. Мәргетінгі қадар Барс Медиа компаниясы білен генераль контракты хәмінде үшілейбіз.
Сіз дискотеплерді ғана шығыш жасайсыз ма? Мені тегі үлкендер үшін концертларда қатнашасыз ма?
Мен қатнашмайым.
Обычны дискотекларда ғана шығыш жасайым. Мені тегі қой бір кішілер бейт банкетта да жырлайды.
Сіз банкетта ақша ішлемейсіз ма?
Жоқ.
Біздің Аллаға шүкір. Хәр бір кішінің өз дәрежесі бар. Мен бір оқтан қитап айтмаймын, банкетте жырлаушы кішілердің. Мәселен, біз Емел білән ұлғақ танышаған. Мен бірнешекті, мына қыста салардан, енді көпіңіне ақша берселерді, бірнешекті кіші ақша отырғанда бірнешекті жырлай алмаймын. Мына бұл менің эго деп айтадар ма? Мына кішінің екінші мені, мына шулайырақ. Біз Емел білән
ұлғақ танышаған.
Егетлер арасының музыкал білім бар ма?
Менікі жоқ,
менің де жоқ.
Демек, музыкал білім болмаған, ләкин ұмтылышы болған кішілер өз тілегіне еріше ала.
Ең бірінші тілегі болуға тиіс.
Қазір бит мына сізге еріп, жұлдыз болуға тырысушы яштар көп.
Оңларға керек ана. Сенің күшің жетем
жоқ па? Башта ол білерге тиіс. Керек ме оларға? Жоқ ма?
Жоқ, бітінісі керек деп айтады әрі. Мына дұрыстан
керек, ертеге оларға керек ме?
Ондай кішілер де бар. Мына Емел дұрыс айтты. Олықтан егер де сен музыка өлкесінде шлисің екен, альтруист болуға керек. Барлық болған күшіңді, тілегіңді, ой-фикірлеріңді шунда юнелтерге. Кастингларға қостанына қабаттан қалсаң, көп кіне кішілер келе, таушы жоқ, ритмі жоқ. Мен менің музыкалық білімім жоқ, мен көріп тұрам кішінің таушы жоқ екенін. Әмі де лекін жұлдыз боласы келе. Бір кімді де қиырсыз деп айтасың келмей, бір нәрсе айтпаймын, мұр. Кесіп аларсың ба?
Сіздің білен аралашуға ілімтеге кіруге тілеген яшьтер қоя мұражағат етсіңдер.
Көп кіне кіші телефонға шалтыратады, мен чит номерадан бүтіндей ғұммен алғанда телефонды алмаймын. Әгер де кімнің аралашу тілегі бар екен,
шынында сұраулары болсалар, Шәкірнің контакттағы
бетіне кіріп.
Сен жоқ ма, Әймін Айзатулла?
Менің жоқ шау.
Яшьтерге бір екі тілек айтыңыз да, енді әңгімені жұмбақтаймыз жігіттер.
Дұрыс музыканы тыңдаңыз, хәмінде көңілге тұшлы музыканы тыңдаңыз. Әгер де бірінің дейді тілегіңіз, яки ұмтылышығыз болса, біріншіден ойлара керек, шынына да керек болса. Екіншіден бірінің дейді кішіңіне жәлі-жәлімеше, бірінеге де қорамастан, кіші сөздеріне қорамастан, бірінеге де қорамастан. Енді ол тілегіңіне шыңға ашырырға, өзіңе юл түзірге керек. Сонан көрі оңышылар, барығызға да оңышылар.
Емел әсейтір.
Шәкірдің сөзлеріне қосылам, тыңдаңыз. К
күрегіз, яратығыз,
көңіл ашығыз.
Көңіл ашығыз. Бірғайлашып көңіл ашығыз.
Тәртіп бізмеше.
Ең мүхімі тәртіп бізмеше.
Тәртіп беш, табиғат білімі екілі. Мен шулай бол сайыр ел. Тәртіп бізмасағына келі.
Айтты деп айтты бізнің Шәкір Алмас Құрбанов, хәмінді Емел Айзатулла болды бізнің қызған таба.
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекте. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Шакур, Итефак, МНДЛТ, Парс Рекордс, Озан. Шишәннәрнең үзендә җылы яңгыр тамчысы, күз яшьләре кебек татлы бу суларның ачысы. Мукшаларны асып китте тик юлларын белмибез. Кичә тәхет бүген нәхет икән безнең көнебез. Җилкәләргә авыр түгел бар авырлык йөрәктә. Тыңлап кара, баксаң. Ниләр әйткән, ниләр тели бу акта. Җанлы аваз, тере сүз. Үлекләрнең бәйрәмендә кайсы дошман, кайсы дус. Кайсы ипек итәгән, алыштырган көмешкә. Йөрәкләрне эретергә җиләк тулы көмешкә. Җиткән,
җиткән.
Һәркем шаулат өстендә. Бәрвәнәләр эчеп йөри безнең шүпләк өстендә. Халкы безнең каймагы, лути белән каватлар. Яун төшем көтә безне, улда шуны кабатлар. Эзем калмас дип куркам, сезгә миннән бер нәсер. Җәхвар кебек килә мине, мускыйбламда үләсе. Соңгы көнне. Без күктә яшәп үләбез, соңгы көнне тик күкләргә инде менәбез, соңгы көнне төп-төзе бер җирдә калачак, кемдер искә алачак, безне искә алачак, соңгы көнне без чебегән карның сулары, соңгы көнне кор кызмасын кояш нурлары, соңгы көнне кем җиренә сеңеп калачак, шуны искә алачак, кемдер искә алачак. Алар безне аңламый, һәммә истә тоталар, үзләреннән күренә, үзгәрештән куркалар, тузанлы бураннар, күктән газет журнал. Булмаганны язалар, каян уйлап табалар, әкият статьялар, бер-бер артлы басылар. 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз урында. Тап-такта сез белмисез, безнең тормыш турында. Гомер үтә урамда, бар булганы җырларыбыз, кайнап чыккан каныңда. Мәңге эремәслек без, ул тоз тормыш хәленә, ул кулның биш бармагы, йолдыз таккан вагоннар, безне изәр ахыры. Соңгы көннәрдә, мин ышанмыйм беркемгә, ярдәм кулы эшендә. Тура кирәк үләргә, ышанма беркемгә, бу буыннар көрәше, танылмаган исемнәр, бөтен дөньяга каршы. Бу соңгы көннәрдә, мин ышанмыйм беркемгә, ярдәм кулы эшендә. Тура кирәк үләргә, ышанма беркемгә, бу буыннар көрәше, танылмаган исемнәр, бөтен дөньяга каршы. Соңгы көнне, соңгы көнне, соңгы көнне. Соңгы көннәр, соңгы көннәр, соңгы көннәр, соңгы көннәр, соңгы көннәр.
Төркиядәге уку елы яңалыклары белән тапшыру безне башлаган идек, ахырда да яңа студентлар тормышына кайтабыз. Билгеле булганча, Төркия ел саен Кырым татар студентларына үзенең югары уку йортларында укырга күпмедер урын бирә. Әмма укып кире Кырымга кайткан яшьләр Төркиядә алган диплом белән үзләренә эш таба алмый, чөнки бу дипломнарны Украина танымый. Менә бу мәсьәлә яңа уку елы башланганда күтәрелде. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye'de üniversitelerde okutulgan, tahsil aldırılgan bu seneki Kırım Tatar talebeleri Türkiye'ye geldi. 24 sentyabr günü uçakla Akmeşit'ten İstanbul'a gelgen talebeler İstanbul'da Türkiye'deki Kırım Tatar talebeler tarafından Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcileri tarafından karşılanıp alındılar ve otobüsmen 24 oktyabr günü İstanbul'dan Bursa'ya geldiler. Bursa'da onlarını Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen, Bursa'da okuyan diğer Kırım Tatar talebeleri, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri karşılap aldılar. Malum olganı gibi senelerdir Türkiye'de üniversitelerde tahsil alıp varacak, Türkiye devleti tarafından okutturulacak bu talebeler birinci kere Bursa şehrine geliler ve bunda Bursa şehrinde Türkçe öğretim göreler, tömerge geteler ve bir sene boyunca Türkiye Türkçesi öğrengenden son kaysı imtihanga kırıp kaysı üniversitelerde, kaysa bölüklerde okuyacakları belli ola ve bir seneden son bu şehirlerge, bu üniversitelerge ketip tahsillerine başlaylar. Bu talebelerden kimisi de elbette Bursa şehrindeki Uludağ Üniversitesi'nde kalıp tahsillerini alıp baralar. Bu kelgen talebeler her sene Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde aşlar verili ve onların her bir problemaların çizilmesine yardımcı oluna. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, cemiyet olarak senelerdir öz kollarından gelgene kadar bu talebelerge yardım vermeye tırışkanların, onların evlerinde gibi, vatanlarında gibi hissettirmeye ıntılganların kaydetti ve her problemalarından yakından alaka gösterilgenin bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, lakin maalesef bu sene Türkiye Devleti tarafından Kırım Tatar talebelerge ayrılan kuvvetlerinin doldurulmaganın, ötken senede doldurulmaganın, bunun doldurulmaması sebeplerin teşkerilip, bu ayrılan bu kontenjanların yazık olmaması gerekenin bildirdi. Bu senede kuvvetlerinin dolmaganın sadece 18 Kırım Tatar talebenin Türkiye'ye okumağa gelgenin bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reis Adnan Süyen bunda Türkiye'nin Kırım-Ukrayna arasında üniversitelerinin müsaviliği, denkliği anlaşması olmaganın, Türkiye'de üniversite okuyan talebelerin diplomların Ukrayna'da tanınmaganın tesirlerden biri olganın bildirdi. Lakin Portekiz-Lizbon anlaşmasına göre artık bu problema ortadan kaldırıldı. Buna göre Lizbon anlaşmasına Türkiye'de Ukrayna'da kol koydu. Bu anlaşmaya kol koyan devletler öz memleketlerinde üniversitelerde tahsil alan talebelerin diplomluğun otomatik olarak tanıyılar kabul eteler. Bundan da sonra Türkiye'deki okuyan Kırım Tatar talebelerinin diplomlarının Ukrayna'da kabul edilmemesi için hiçbir sebep olmadığını bildirdi. Bunun hakkında da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini Avukat Yuridik Namık Kemal Bayar'da bir çalışma alıp bara. Bunun hakkında da gelecek sanlarda Türkiye'deki mecmualarda gen malumatlar ve informasyalar, makaleler tarkatılması planlaştırıla ve bunun alakalı Türkiye'deki Kırım'daki Kırım Tatar talebelerin malumatlandırılacağı bildirildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen 24 sentyabrde Türkiye'de tahsil almaya Bursa'ya gelen Kırım Tatar talebelerinin hukuki formal problemlerinin gelecek haftaya çizilip 29 sentyabrden itibaren derslerine Türkiye Türkçesi öğrenme derslerine başlayabileceklerini bildirdi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden biri olgan ve çeşitli devirde Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde aktif idarecilik yapan Nazif Makas'ın babası Ayettin Makas da rahmetli oldu. Ayettin Makas 23 sentyabr günü Bursa'da rahmetli oldu ve onun cenazesi 24 sentyabr günü Bursa şehrinde öğle namazında kılınan cenaze namazından sonra Bursa'da toprağa verildi. Biz de Kırım'a büyük hizmetler etken, büyük faydaları geçken Nazif Makas'a başsağlığa sorayımız ve babasına Allah'tan rahmet dileyimiz.
Ozatlık Radyosu Kırım.
New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta 26 sentyabr cumartesi akşamı En Güzel Ramazan İlahileri adlı programa gerçekleştirilecek. Bu programını Rochester Ateşi Aşk İlahi grubu seslendiriyor. Bu konserde çeşitli Ramazan ilahileri yapılacak. Ramazan ve Ramazan bayramı hayırlanacak. Amerika, New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bunda cemiyet azaları öz aralarında da bayramlaşacaklar. New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi Ramazan bayramı balosu da gelecek hafta 3 Oktyabr Cumartesi akşamı Brooklyn'deki cemiyet merkezinin balo salonunda gerçekleştirilecek. Bunda Kırım Cemiyeti'nin kadınlar grubası, spesiyal Kırım Tatar aşları hazırlayacaklar. Kelgen misafirlerge bunlar ikram edilecek. Gene New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti reisi Ayla Bakkalı'nın ve idariyetinin bergen malumatlarına göre New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi İsmail Gaspıralı Mektebi de yanı terbiye devrine de 24 Oktyabr günü başlayacak. Bu günü kayıtlar yapılacak ve ondan sonra her hafta sonu saat 11'den saat 3 gece bunda ana tili, İslam dini, dil, edebiyat, kültür, medeniyet, tarih dersleri gelgen talebelerge verilecek. Amerika Koşma Devletleri'ndeki New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bu sene ondaki ocakçiler Özlem Özcan, Esma Reşitova, Şaban Kara İpek, Mustafa Özkuroğlu ve Dinara Faizova olacak. Dinara Hanım Kırım Tatar halk oyunları ve yırları ocalığı yapacak talebelerge ballarga.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri bu hafta başında pazartesi günü ve salı günleri bayramın, Ramazan bayramının ikinci ve üçüncü günü cemiyet merkezinde bayramlaşma geçirdiler. Cemiyet reisleri, cemiyet idari ayeti azaları ve Kırım Tatar cemiyeti azaları cemiyet merkezlerinde bir araya geldiler, özara bayramlaştılar. Biz de bir kere daha radyo dinleyicilerimizin ve cümle Müslümanların mübarek oraza bayramların hayırlayımız.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isyanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.